Na Českém rozhlase Sever posloucháte pokračování seriálu Přijali jsme k vám. Zdraví vás a dobrý poslech přejí Eva Bucharová a David Hamr.
Včera jsme společně byli i na první návštěvě Hejnic, a to nejen v samotném městě, na stopě kdysi rozvinutého průmyslového odvětví, výrobě porcelánu, ale mapovali jsme například i zdejší přírodní bohatství.
Navštívili jsme chloubu tohoto drsného kraje, Národní přírodní rezervaci Jizersko-horské bučiny, skaliska pod Ořešníkem a údolí Velkého Štolpichu. A ty se s Davide navíc i aktivně zapojil do boje o zachování zdejší biologické rozmanitosti, podporou ohrožených ptačích populací.
Aha, máš, Evo, asi na mysli můj ornitologický výlet. Vyvěšování ptačích budek s Honzou Zemanem patřilo skutečně k těm dobrodružnějším etapám návštěvy zdejších lesů. Ty jsou skutečně působivým územím. Jizersko-horské bučiny, jejich návštěva podbarvená šuměním od Velkého a Malého Štolpichu vzbuzuje různé emoce. Někoho dokonce inspiruje ke kompozici hudebních děl, ať už trampy, tak skladatele vážné hudby.
Například německého autora Karla Mario von Webera. Jeho nejslavnější dílo, opera Čarostřelec, se přirodilo ve zdejších lesích. Ta divočina a lesy jsou tady skutečně impozantní. Mimochodem původní německé pojmenování Hejnic, Heindorf, odkazuje k lesu.
Nedá mi moc práce představit si ty vybájené myslivce střílející po lese čarovné kule. Ale nemusí jít ani o pověsťové téma nebo živé představy podnícené nějakým výletem do bučin. Stačí nalistovat v dnes již legendární knize Miloslava Nevrlého o Jizerských horách příběh nejslavnějšího pytláka Jizerek. Pocházel prý z Hejnic.
To jsou tedy tajemné příběhy inspirované drsnou krajinou Jizerek. Zdejší příroda má ale, Davide, prokazatelně i léčivou sílu. Nedaleké minerální prameny v lázních Libverda jsou v skutku vyhlášené. A neobyčejnou léčivou sílu mají i některá místa. Legenda o zázračném svatém místě a léčivé moci zdejší Madony překročila hranice regionu.
Ano, bezmála 800 let starý příběh hejnické Madony vtiskl tomuto jizersko-horskému městečku věhlas poutního místa evropského významu. Stojí zde také překrásný barokní chrám Navštívení Panny Marie s přilehlým objektem bývalého františkánského kláštera, dnes Mezinárodního centra duchovní obnovy, které přivítá každého, kdo má otevřenou mysl a umí naslouchat.
My budeme také za okamžik naslouchat znalci zdejší historie panu Miroslavu Jechovi, který nám o hejnické poutní legendě řekne více.
Teď se ještě ale zaposloucháme do pěkné písničky.
Hezký sváteční den, milí posluchači Českého rozhlasu Sever. Dnes jsme s pořadem Přijeli jsme k vám v Hejnicích.
A Hejnice jsou velice zajímavým poutním místem, v tom světském slova smyslu, ale i duchovním.
Zní to neuvěřitelně, ale prožíváme už 800, tedy hodně kulaté výročí zdejší poutní tradice a zároveň i výročí existence Hejnic. Osídlení totiž předcházel příběh zázračné Madony. Miroslav Jech, místní odborník na regionální historii, nám objasní, jak se legenda o zázračné Madoně vlastně zrodila.
Já se teďka povídám se znalcem místní hejnické historie, panem Miroslavem Jechem, člověkem, který dokáže hezky povídat třeba i o té nejstarší historii zdejšího poutního místa. Jak víme, tak Hejnice jsou vyhlášeným poutním místem. Jak se vlastně zrodila ta legenda, pane Jechu? Jak to celé začalo s tou slavnou tradicí Hejnic jako poutního místa?
Natáčíme to v době příznačné. Letos Hejnice budou slavit 800 let svého trvání a právě tehdy se zrodila ta mariánská legenda, kdy jakýsi chudý sitař, když putoval podél řeky Smědé směrem k jejím pramenům a hledal pro své výrobky vhodná dřeva, usnul vyčerpáním na kouzelném ostrohu, na skalnatém ostrohu nad řekou, pod mohutnými lipami, ukolébán prostě vůní květů a bzukotem včel. A ve snu se mu zjevila panna Maria a on měl tenkrát doma velké problémy s vážně nemocnou ženu a sdělila mu, ať jde domů, když přijde domů, takže ta žena se uzdraví a on ať sem přinese malý dárek. Tento člověk potom dle legendy v nedaleké Žitavě zakoupil za nepatrný peníz, který snad někde dokonce dle legendy nalezl, tu nejposlednější, nejubožejší sošku od místního řezbáře a umístil ji do dutiny prastaré, staleté, vykotlané lípy. Tato legenda se mezi nemocnými, mezi chudými lidmi časem rozšířila a začali sem chodit nejprve jednotlivci, pak celé skupiny, celé rodiny známí a sem k té staré lípě přinášeli své dary, velmi laciné, nehodnotné dary, ale dary z lásky a z víry. Právě, jak jsem se zmiňoval, o 800 letech zřízení jakési provizorní kapličky u té lípy nebo kapličky na jejím místě, zastřešení ty dutiny, se datuje do roku 1211. No a letos 800 let. A na místě tohoto zázraku později vznikla nejprve kaplička, později malý kostelík, který byl postupně přestaven až do tohoto mohutného chrámu, který známe dnes. K němu přibyl potom klášter, ambity kolem a v této době prakticky je obnoven díky páteru Rabanovi, který bohužel nedávno zemřel, je ke zhlédnutí do dnešních dnů.
Tak takový je tedy příběh místa, které zdobí monumentální kostel, barokní stavba chrámu Navštívení Panny Marie.
Kostel je nádherný, zaslouží si návštěvu a odborný komentář. Chrámová stavba tvoří spolu se zde na severu s temnějšími a skalnatějšími vrcholy Jizerek jedinečnou scenérii. Chrámový a klášterní komplex, vystavěný na skalnatém podloží a obtékaný řekou Snědou, je výjimečným dílem. Poutě se tady konaly v podstatě nepředržitě a kostel patřil vždycky k nejnavštěvovanějším v kraji.
Krom krátké epizody, kdy bylo panství v držení Redernů, ti byli luteránského vyznání, zrušili proto světce a tím pádem načas odpadly i poutě.
Poté však, co Rederny na Frýdlansku vystřídal Albrecht z Valdštejna, bylo alespoň z poutního, katolického hlediska všechno opět v nejlepším pořádku.
Opravdového rozkvětu dosáhlo místo ale až za éry Galasů, rakouského šlechtického rodu, který přišel na Frýdlansko po 30leté válce.
Byli to ovšem právě Galasové, kteří iniciovali výstavbu monumentálního chrámu Navštívení Panny Marie.
Více nám poví Petra Šternová z Národního památkového ústavu po písničce.
Dnes jsme s pořadem Přijeli jsme k vám v Hejnicích, městečku na Frýdlansku, které vyniká nejenom krásou zdejší přírody. Jeho ozdobou je i výjimečná barokní stavba kostela Navštívení Panny Marie z 18. století.
Původně zde stál menší kostelík ještě za éry Bíbersteinů. Albrecht z Valdštejna nechal přistavět i františkánský klášter.
A Galasové, Valdštejnovi nástupci na Frýdlanském panství, pak dali postavit hejnickou barokní chrámovou stavbu. Více nám o ní poví Petra Šternová z oblastní pobočky Národního památkového ústavu v Liberci.
Povídám si s magistrou Petrou Šternovou. Přesně řečeno, listujeme nádhernou publikací, prvním dílem pravděpodobně počínající velké série soupisu nemovitých kulturních památek Liberecká, kde tedy hejnice jsou také zaneseny. Pochopitelně i nádherná stavba, vlastně celý klášterní komplex a bazilika Navštívení Panny Marie. Než se tedy budeme pročítat tím textem, chci se vás zeptat, paní magistro, čím je vlastně celý ten komplex jedinečný, v čem spočívá ta hodnota?
Je unikátním barokním celkem, vlastně i s tím širším areálem františkánského kláštera, který vznikl mezi lety, ve své tedy dnešní podobě, mezi lety 1722 až 29 podle plánu Tomáše Hafenekra, architekta, který byl dále upraven potom dalším významným architektem Janem Fischerem z Erlachu. Celou stavbu iniciovali tehdejší majitelé frýdlanského panství Galasové, kteří si do kostela vlastně nechali zřídit i svoji rodinnou hrobku. Ono vlastně je to vůbec to zasazení do toho panoramatu Jizerských hor a to místo je unikátní A vlastně není ani vybráno náhodně, protože k tomu místu se váže starší legenda a proto zde vlastně vzniklo ono poutní známé místo, která sahá do konce 12. století a je spojeno se zázračnou soškou Panny Marie, která měla moc uzdravovat a proto zde potom v roce 1211 vznikl první kostel, který potom byl později teda v době baroka rozvinut do toho dnešního obrovského unikátního komplexu.
Ten klášterní areál spolu s kostelem Navštívení Panny Marie spatří k takovým architektonickým dominantám Hejnic. Lze tam nalézt i jiné zajímavé památkově chráněné?
Ano, tak seznam kulturních památek eviduje na katastru Hejnic ještě další dvě památky, kromě teda zmíněného klášterního areálu, a jedná se o most, který vede přes řeku Smědou, který směřuje vlastně do z centru města do Ferdinandova, a na něm stojí socha svatého Jana Nepomuckého, která je datovaná rokem 1727. Dále jsou tam potom Boží muka, která se nachází při silnici ve středu obce, a ty pocházejí z roku 1673.
Bylo to rozhodně zajímavé povídání i počtení v knižce, kterou magistra Šternová editovala. Mimochodem, autorský kolektiv z liberecké pobočky Národního památkového ústavu již pracuje na dalším díle.
Ale zpátky k objektu kostela a přilehlého kláštera a k jeho novodobé historii. Davide, věřil bys, že místo, které duchovním i laikům dosud poskytovalo útěchu a bezpečí, se vinou komunistické diktatury v 50. letech stalo jakýmsi vězením, místem nedobrovolného pobytu mnoha duchovních?
Vím, Evo, je to smutná kapitola našich dějin. Z areálu kláštera se stalo na určitý čas vlastně vězení, internační tábor pro duchovní, kteří zde za dost nelidských podmínek budovali tehdejší komunistický ráj na zemi.
Pan Miroslav Jech nás bezpečně provede i touto trpkou kapitolou našich nedávných dějin.
Český rozhlas Sever je vaším nedělním společníkem. Další díl seriálu Přijeli jsme k vám věnujeme Hejnicím. Slavnostní a honosný je areál dnešního centra duchovní obnovy, dříve františkánského kláštera a chrámu Navštívení Panny Marie. Dnes areál opět slouží svému poslání, poskytovat duchovní útěchu a zázemí všem, kteří přicházejí. Byla však v historii i krátká epizoda, která patří k těm smutnějším obdobím novodobých československých dějin.
Ani se mi nechce věřit, že místo takového významu a věhlasu dokázali komunisté na krátký čas proměnit téměř v koncentrační tábor. A co hůř, pro duchovní. Více doplní Miroslav Jech, který nás s touto krátkou dějinou epochou seznámí svým poutavým vyprávěním.
Byl zde zřízen takzvaný centralizační klášter, kam byli svezeni nepohodlní kněží z celé republiky. Byli to lidi velmi vzdělaní, někteří měli až 2 až 3 tituly a zastávali vysoké funkce v katolickém kléru v Praze, na Moravě a v některých klášteřích. Pracovali zde v továrnách. Sám si pamatuju nejlépe, že moje matka pracovala v místní porcelánce a zde právě s těmito faráři pracovala. Žili, dá se říct, velmi nuzně, protože jim strhávali i část mzdy na obživu v tom klášteře, a do kterého roku tato situace panovala, nemůžu si vzpomenout, ale vystřídali je potom řádové sestry, voršilky. Ty sem byly opět svezeny z klášterů z celé republice, z nemocnic, kde se starali o nemocné, někdy těžce nemocné. Byly to vystudované zdravotní sestry, lékárnice, velmi vzdělané ženy, a živili se tím, že pracovali v místních textilkách a nebo jim přiváželi ohromné kusy tkaných látek z novoměstské textiliny a oni je zde v klášterní zahradě vyšívali, takzvaně opravovali kazy vzniklé při tkaní. Pracovali rovněž v místních textilkách a v klášterní zahradě a na pozemku blízkém ke klášteru, který jim byl dán k dispozici, pěstovali léčivé rostliny. To byl vlastně jediný jejich příjem.
Centralizační klášter, znělo to vznešeně a přitom to vlastně bylo obyčejné vězení pro duchovní. Poměry se sice postupně uvolnily, pozvolné chátrání areálu bylo těžké zastavit. Později je klášter využíván jako školní jídelna, družina a zahrada.
Otevřením nové školy roku 1977 zůstává klášter opuštěn. Klášterní zahrada je v 80. letech nesmyslně protnuta silnicí a některé vzácné stromy a keře vymíceny. V 70. a 80. letech klášter a kostel už velmi chátrají.
Zdálo se tedy, že osud památky je spečetěn a mnoha setletá poutní historie místa se smutně uzavře.
Pak ale přišel listopad 1989 a věci se obrátily k lepšímu. Na scéně se objevuje páter Miloš Raban, který sehraje zásadní roli v obnově poutního místa. Mezinárodní kontakty, obrovské osobní nasazení a obětavá pomoc spolupracovníků přinášejí ovoce. Před 10 lety byl zrekonstruovaný areál slavnostně otevřen. Centrum letos slaví úspěšných 10 let provozu. Duchovní správce areálu a klíčová osoba celé obnovy po těžké nemoci letos počátkem roku umírá.
To je tady příběh nejnovějších dějin zdejšího poutního místa. Snad jen dodejme, že úžasná myšlenka vybudovat zde moderní duchovní centrum se plně uskutečnila. Centrum je špičkově technicky vybavené a přitom neztratilo nic ze svojí původní funkce a svého poslání, především být důstojným místem setkávání lidí, různých hodnot a vyznání, místem hledání hlubších duchovních prožitků. Centrum je také každoročním dějištěm několika prestižních mezinárodních vědeckých konferencí i místem vhodným pro individuální duchovní rozvoj a hledání vnitřní rovnováhy. Slouží bez rozdílu všem, kteří projeví zájem.
No a my si ještě po písničce popovídáme s ředitelkou tohoto centra. Na Českém rozhlase Sever dozněla další příjemná melodie.
Líbila se mi. Pokud bych ovšem hledal klid a hlubší duchovní prožitek, možná bych zvolil úplné ticho. Například za zdmi bývalého kláštera Františkánů uprostřed krásné jizersko-horské přírody.
Hejnické mezinárodní centrum duchovní obnovy nabízí nejen to. Jde skutečně o unikátní centrum, které v sobě snoubí rekreační i vzdělávací funkce. Obojí tento objekt může nabídnout na špičkové úrovni. Areál je nádherně upravený a špičkově vybavený, těší se proto značné oblibě jak mezi světskými návštěvníky, tak těmi, kteří hledají hlubší spirituální hodnoty. O činnosti centra jsme si povídali s jeho ředitelkou paní Petrou Šiklovou.
Právě teď jsem v areálu bývalého františkánského kláštera, dnešního centra duchovní obnovy, a povídám si s paní ředitelkou Petrou Šiklovou, která nám poví něco o stávajícím provozu centra a vlastně o nabídce, kterou tedy to centrum duchovní obnovy poskytuje a může poskytnout.
Mezinárodní centrum duchovní obnovy je evidovanou soukromou církevní právnickou osobou, kterou zřídilo litoměřické biskupství. A centrum jako takové slouží především jako místo setkávání pro všechny lidi různého vyznání. Není uzavřeno pro nikoho. To centrum bylo zřízeno tak, aby se tady lidi potkávali, mohli si předávat zkušenosti, přispělo k řešení jejich problémů, osobním, rodinným i pracovním, společenským. Na to se zaměřuje. To je základní kámen, to, v čem spočívají naše programy, na co se snažíme zaměřit.
Takže je to vlastně otevřený prostor, který se neuzavírá vůbec nikomu, ať už tedy příchozím z oblasti, řekněme, spíše duchovnější sféry, tak si návštěvníkům z těch světských vrstev. Co konkrétně je třeba programem Centra duchovní obnovy? Jaké obory činnosti, jaká je nabídka? Jaké služby vlastně to centrum poskytuje?
Jedná se samozřejmě o programy vzdělávací, o programy kulturní, kterými z třeba kulturních programů spočívají samozřejmě koncerty duchovní hudby nebo výstavy v galerii. Pak jsou tady různé terapie, exercicie pro duchovní, semináře, kurzy, dalo by se říct, že v podstatě všechno, na co se můžete vzpomenout.
Je dobré slyšet, když se podaří citlivě propojit historie s požadavky dnešní doby, a to tak, že vznikne nová kvalita.
V případě Centra duchovní obnovy se to povedlo mimořádně dobře. Osobnost pátera Rabana sehrála v tomto ohledu roli zcela zásadní.
Jak konkrétně obnova probíhala, si povíme s Petrou Šiklovou za chviličku, hned po písničce.
Dnes jsme po celou dobu s naším pořadem setrvali v blízkosti duchovně zajímavého místa.
Areál klášterního komplexu připojeného ke kostelu navštívení Panny Marie v Hejnicích je dnes přebudován na Mezinárodní centrum duchovní obnovy. Pořádají se tady konference, semináře, školení, setkání přátel, různorodé společenské, vzdělávací i duchovní akce.
Rozhodující zásluhu na zbudování centra měl páter Miloš Raban. Nebyl jen duchovním správcem zdejší farnosti. Působil i jako vysokoškolský učitel a děkan zdejší pedagogické fakulty na Technické univerzitě v Liberci.
Sám prožil řadu let v exilu, kde také vykonával kněžskou praxi. Zajímavé ale je, že vedle prestižního teologického vzdělání, které získal v Římě, měl také inženýrský titul ze zdejšího ČVUT.
Smysl pro praxi a schopnost organizačně zvládnout nesmírně náročný úkol možná právě korespondoval s jeho původním technickým vzděláním. Důležité však je, že se mu podařilo zdejší poutní místo obnovit nejen po materiální a technické stránce, ale především mu vrátit jeho duchovní rozměr.
Obnova přitom byla nesmírně rozsáhlá a náročná. Jak doplňuje Petra Šiklová, blízká spolupracovnice pátera Rabana, stávající ředitelka centra.
Dneska je Centrum duchovní obnovy, dá se říci, vzkvétajícím luxusním téměř konferenčním centrem. Ovšem na začátku nebylo ve stavu, který by byl uspokojivý. Bývalý františkánský klášter byl zřejmě poměrně zdevastovaný. Vy zde působíte vlastně téměř od samého počátku procesu té obnovy. Jak to tady vypadalo předtím, než se začalo s tou obnovou Centra duchovní obnovy?
Mělo by se stoprocentně zmínit to, že se jednalo o budovu, která byla úplně v havarijním stavu, což znamená, že tady nebyla jediná místnost, která by byla opravená nebo vůbec mohla být k použití. Opravdu tady byly metrový, dvoumetrový sutiny rozpadlých omítek a zbořelých zdí, do toho děravá střecha, která nebyla už skoro vůbec funkční, takže opravdu se jednalo o žalostný stav budovy, která nemohla být funkční, nemohla být využívaná vůbec na nic.
Do těchto poměrů přišel páter Rabán s ideou vlastně vytvořit zde toto duchovní centrum. Vy jste v podstatě od počátku stála po jeho boku, pomáhala mu. Jak vlastně ten proces obnovy probíhal? Odkud přišla ta myšlenka tedy vlastně učinit z tohoto místa to, čím je dnes?
Určitě bych měla zmínit, že vzhledem k tomu, že docent Raban byla osobnost opravdu nejenom duchovní, ale i světská, a jeho začátky teda byly v Německu, kde začínal jako duchovní a tam se právě setkal v městě Šmochtic s centrem Benohaus, který i nadále funguje a je velice podobné našemu centru. Jemu se zalíbila nejenom myšlenka, jak byla tam ten objekt opravený, ale zároveň proč byl opravený, za jakým účelem vznikal. A tu myšlenku si převezl sem do Čech, když byl povolán litoměřickým biskupem, tenkrát ještě monsignorem Kouklem. A když viděl vlastně tady ten dost opravdu v dezolátním stavu bývalý františkánský klášter, tak myslím, že tady byla právě ta myšlenka vzpostala, že tohle by bylo vhodné realizovat tady v tom místě a tady na té budově. Určitě, jak jsem slyšela z jeho vyprávění, to bylo velice náročné a bylo to opravdu jenom snad díky jeho píli a píli těch lidí, kteří mu pomáhali, protože určitě samozřejmě bylo dobré zmínit, že nebyl úplně na všechno sám, ale byl ten takový ten hlavní impulzátor, který opravdu všechno vedl a řídil a věděl, co je potřeba zařídit, protože ty zkušenosti skutečně z toho Německa měl. A díky jeho píli teda dokázal se zařadit do projektu z fondu FARE, kde vlastně získal většinu finančních prostředků za podpory samozřejmě Ministerstva kultury České republiky. A tam teda vznikla vůbec, tam už teda začalo opravdu to vlastní budování toho centra, kde na základě poskytnutý dotace se vypracoval kompletní projekt a začalo se vlastně budovat a opravovat. A to byla taková ta první fyzická práce, kde vlastně začalo vzrůstat to Mezinárodní centrum duchovní obnovy.
Mezinárodní centrum duchovní obnovy teď na chvilku opustíme, abychom si pustili písničku a pak se tam naposledy vrátíme.
Tak se zdá, že naše dvoudenní putování po jizerskohorském městečku Hejnice a okolí, jak duchovní, tak turistické, pomalu končí.
Byli jsme ve zdejších krásných bučinách v údolí Velkého Štolpichu pod skalami, které svojí mohutností více než středoevropské jizerky připomínají alpské štíty.
Hejnice tvoří také vyhledávané rekreační místo,
které ovšem nepostrádá ani duchovní hloubku. Mezinárodní centrum duchovní obnovy spolu s kostelem navštívení Panny Marie je zázemím pro věřící, laiky, náhodné turisty i celé konferenční skupiny.
Ale ještě než se dnes s jizerkami rozloučíme, máme pro vás pozvánku do letních Hejnic. Koná se tady řada velkolepých akcí, oslav a kulturních událostí souvisejících s kulatým 800letým výročím bytí Hejnic jako významného poutního místa. Ale pokud se vám naše jizersko-horské putování líbilo, slibujeme, že se tam na své okružní pouti po severních Čechách určitě v létě přijedeme podívat. Místo s kouzelnou legendou o zázračné léčivé síle zdejší Madony stojí za opakovanou návštěvu.
Tak tady v Hejnicích na viděnou přeje David Hamr
a Eva Bucharová.